Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sute de lucrători din poliție sunt în stradă și în zilele următoare vor fi și mai mulți din cauza măsurilor de austeritate impuse de guvern. Ei au salariile înghețate și pierd o parte din sporurile care le completau veniturile. Tehnic, nu mai rentează, cum se spune, să lucreze astăzi în poliție pentru că scade foarte mult calitatea vieții. O parte dintre cei ajuns la limita de pensionare, încă în puterea muncii, să spunem, aleg să plece. Așadar, un prim efect vizibil al ordonanței Trenuleț este că vom avea comunități mai puțin sigure. Este un exemplu de efect al măsurilor luate de guvern într-o încercare de a opri intrarea statului român în incapacitate de plată. Știți de ani de zile că statul român nu-și poate acoperi cheltuielile, dar noutatea este că are probleme în a se împrumuta chiar și cu dobânzi uriașe. Din cauza crizei politice și ascensiunii populiștilor, calitatea economică a țării a fost degradată. Companiile sunt îndemnate să nu mai aducă bani în România, iar băncile nu prea mai vor să dea bani, chiar dacă dobânzile sunt dintre cele mai mari. Ca să nu rămână fără bani, guvernul a luat câteva măsuri care îi privesc și pe bugetari și pe privați. Vor fi desființate mai multe posturi de demnitari și cabinetele lor, iar până vineri ministerele trebuie să prezinte premierului scheme noi de funcționare. A fost redus numărul ministerelor, dintre agenții ar trebui să dispară 25%. Reprezentanții statului în teritoriu se vor împuțina. De asemenea, au fost înghețate salarii și sporuri și tăiați bani pentru diverse acțiuni ale instituțiilor de stat sau contribuții de stat în diverse parteneriate publice-private. Ați auzit, de exemplu, de o echipă de handbal desființată la Buzău sau, poate mai nou, de oprirea finanțării pentru participarea României la târgurile de turism. Vă invit astăzi să ne povestiți și voi cum sunteți afectați de aceste măsuri. Problema este că statul nu s-a îndreptat doar către consumul său. El a intrat masiv și în mediul privat. Au fost coborâte nivelurile de funcționare ale micro-întreprinderilor, schimbându-le categoriile de taxare, au fost înlăturate facilitățile din IT, de la constructor și cele ale angajaților din industria alimentară. Va apărea o taxă pe stâlp în viitor, dar asta după consultări cu companiile respective. Adevărul este însă că manevra propusă de guvern, spoiala asta, un post mai, nu are cum să prea reușească, căci statul român este prost așezat și trebuie regândit. El nu poate fi în același timp stat social în care să tot angajezi, să dai drepturi la multă lume, da, să iei și taxe dintre cele mai mici din Europa, cu excepția taxării pe muncă, ca să zic așa. Cumva trebuie reașezată, regândită toată treaba, ori tocmai asta n-am văzut de la guvern. Important este însă ce spuneți voi. Eu mi-am zis punctul de vedere, așadar 0372069599. Cum sunteți afectați de măsurile de austeritate? Ați pierdut bani sau sporuri dacă lucrați la stat? Veți da afară angajați dacă sunteți la privat sau poate sunteți afectați și acolo? Sunt suficiente măsurile guvernului sau trebuia mult mai mult? De fapt, asta e întrebarea cheie la care trebuie să răspundem astăzi. 0372069599. România în direct este pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, la Radio Europa FM. Primul vorbește astăzi. Ștefan, salutare!
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 Ștefan, sunt din Brașov și am fost și eu afectat în urma ordonanței Trenuleț. Astăzi am primit de la serviciu un calcul simplu într-un Excel și am observat că venitul meu net s-a diminuat cu aproximativ 1000 de lei. Ceea ce înseamnă că pe hârtie m-am întors în anul 2021.
Ce lucrezi?
Și venit. Lucrez în IT, dar nu pe programare, nu pe dezvoltare. Adică, nu, un post la întâmplare din IT. Și am stat și m-am gândit azi și am realizat că statul a reușit să mă transforme peste zi în extremist. Adică eu am sperat să, în urma votului de la turul întâi, da, și la parlamentare, când toată clasa politică a ieșit în față și a zis că au înțeles mesajul românilor, că se vor lua măsuri, mă așteptam să se ia mai mult și din partea statului.
Adică?
Ceea ce văd în continuare e că, nu știu, niște măsuri concrete să vină să spună avem un plan să reducem cheltuielile cu X%, ceea ce înseamnă că implicit se vor elimina și niște locuri. Vom introduce niște sisteme de măsurare a performanței. Vom vedea care ministere, care organizații, care, nu știu, nu sunt performante și atunci implicit să se reconfigureze întreg sistemul statului. Am înțeles că vor dispărea niște ministere.
Au dispărut, că, mă rog, avem un guvern mai scurt, cum se cheamă, da. Are doar 16 ministere, dacă nu mă știu, cred că 16.
Am înțeles, dar implicit numărul total de angajați în stat a scăzut sub 1,3 milioane sau în continuare este același?
Mi-e teamă că nu. Mi-e teamă că n-a scăzut.
Asta așteptam să aud, adică, ok, am înțeles că se taie sporuri, se înjumătățește bonul de vacanță, dar... Nu știu, mi se pare că în continuare sunt foarte mulți salariați la stat. Salariul mediu la stat, cred că în multe medii private este mai mare, dacă e să le compari unul la unul. Și atunci în continuare stau și mă gândesc, eu de ce să votez pentru binele țării, când de fapt am impresia că binele țării se rezumă la binele clasei politice și în special a celor de la buget.
Deci asta e explicația termenului pe care l-ai folosit mai devreme. Am devenit extremist. Ești dispus ca la alegerile prezidențiale să votezi candidatul care, mă rog, cum s-ar zice, extremist sau populist, depinde cum îl văd unii.
Exact, populist, extremist, exact. Da. Adică eu am avut încredere și am dat N șanse și în continuare am crezut, dar am sperat că votul din iarnă chiar a însemnat ceva și clasa politică chiar a înțeles ceva și nu știu. Sunt total dezamăgit și nu mai am cum să le găsesc scuze.
Ceva au înțeles ei, că trebuie să reducă deficitul bugetar. Da, uite cum fac chestia asta. Ștefan, mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Îmi pare rău că ți-au plecat bani din buzunar. Ăsta e momentul în România. Să știți că, la cum văd eu lucrurile, nu zic că ar trebui să fie, dar dau așa o perspectivă, încerc să ghicesc în viitor, dacă îmi permiteți, să fac o analiză, s-ar spune mai științific. Eu cred că statul român va mări mai multe tipuri de taxe în anul viitor, în anii viitori, într-o altă etapă de dezvoltare. Așa văd eu lucrurile și o să apară tot felul de taxe și chiar dacă vom aduce la guvernare noi românii niște populiști, cred că și ei cam vor face același lucru. Marius, salut!
Salut, Cătălin!
Ești afectat de măsurile
astea? La mulți ani!
La mulți ani!
Ce să zic, dacă sunt afectat? Eu sunt antreprenor, nu mă încadrez în niciuna din categoriile care au fost direct vizate de ordonanța Trenuleț, ci doar indirect prin dividende, pentru că aici a crescut impozitul pe dividende. În rest, e aceeași bulibășeală cu același premier și cu aceeași guvernanță. Nu s-a schimbat absolut nimic și nici nu cred că se va schimba. Din contră, ce s-a întâmplat în decembrie anul trecut este un atac grav la democrație. Eu nu sunt extremist și nu o să votez cu extremiști, chiar dacă antrevorbitorul a spus că îl face să fie extremist. Dar, nimica, sigur, în România nu este democrație astăzi. Sigur, Curtea Constituțională nu cred că are aceste atribuții pe care și le-a luat. Dar eu aș vrea să plec cu câteva chestiuni. În primul rând, guvernul, ca să poată să facă economii sau să reducă, el în primul rând trebuie să știe cui plătește salariile și prin ce găuri se scurg banii. Pe noi, pe privați, ne-au obligat să avem revisalul și să notăm revisalul orice mișcare și cu 24 de ore înainte, adică nu pot să fac azi pentru astăzi, trebuie să fac cu cel puțin 24 de ore lucrătoare înainte ca să introduc orice modificare într-un contract de muncă sau așa mai departe. Statul român nu are un revisal pentru angajații proprii, el nu știe câte guri hrănește, nu știe câte sporuri și câte prime se plătesc. În primul rând aș face un revisal pentru stat, ca să știe fiecare instituție publică câți angajați are, prin ce cotloane are și așa mai departe. În al doilea rând, sunt niște salarii nesimțite care ne concurează pe noi. Noi ne-au plecat din grupul de firme o contabilă care a plecat contabil la stat, că mi-a spus, domnul Marius, e bine la dumneavoastră, dar acolo e călduț. Și
care era diferența de salariu? Ia zi-mi și mie, unde a plecat doamna?
Testarul a plecat contabil într-o instituție de învățământ. Ca și salariul ne-a spus că încadrarea nu este mai mare ca la noi, dar cu sporul și cu tot depășește sumele care sunt cu care a fost angajată la noi. O altă colegă care a plecat acum de la începutul anului a plecat în achiziție în sectorul public, tot la fel pe un salariu mai bun decât la noi, nu ne-a spus care este salariul decât la noi în privat. Atât timp când statul nu numai că nu te ajută și te împovărează și te taxează și îți pune în plus o concurență neloială prin aceste posturi care nu știu dacă neapărat toate se justifică sau așa mai departe, nu cred că noi vom putea ajunge decât la un faliment ca și Grecia, cum s-a întâmplat în Grecia.
Suntem în faliment. Suntem în faliment, da. Atenție. Toată treaba e că mă se mai rulează
doar
niște bani.
Nu e oficial, că nu e oficial.
Ne mai dau unii.
Nu e default oficial anunțat.
Da. În momentul în care vom intra în incapacitate de plată, ceea ce se poate întâmpla, atunci va fi declarat. Dar spune-mi un lucru, că ăsta vreau să-l înțeleg și să-l înțeleagă toată lumea. De ce n-ai ridicat și tu salariile pentru colegele tale
pentru
care au plecat?
Eu asta le spun colegilor tot timpul când vin și îmi spun că le trebuie salarii. Mie nu-mi cresc banii în grădină. Eu nu am o fântână de unde să bag găleata și să scot banii. Banii, ca să putem să mărim salariile, trebuie să-i producem. Ori într-o economie care se prăbușește, în care vânzările scad în toate sectoarele, în care puterea de cumpărare a românilor este măcinată de inflație, tu nu ai de unde să, decât prin o productivitate în plus. Ca să poți să cresc salariile, există posibilitatea fie să dau afară din angajați și cu angajați mai puțin să lucrăm cel puțin volumul de producție pe care îl avem astăzi, fie să cresc prețurile de vânzare la raft, ceea ce diminuează vânzările.
Corect.
Deci nu există. Economia de piață funcționează nu cum vrea guvernul dintr-o lege, funcționează după cerere și ofertă în cele clasice. Nu vorbim de petrol și gaze, nu vorbim de energie electrică, unde mimăm că este o competiție și că este o piață liberă. Că nu este o piață liberă, este o piață de cel mult oligopol, dacă nu să spun de monopol, în care aceste instituții fac ele. Au venit cu creșterile de preț, au venit cu creșterile de preț la energie electrică, au venit cu
vine și discuția asta. Venim încetul cu încetul cu discuția asta, da. Te rog, termină-ți ideea.
Care îmi spun, domnule, dar la ăștia le-ai mărit salariul, veni să mări și mie. Și spun, nu, pe mine m-a fixat guvernul, că am avut câțiva, nu sunt mulți care sunt cu salariu minim, dar am avut câțiva cu salariu minim. Și spune, de ce la aia le-ai mărit și mie nu mărești? Pentru că la aia m-a forțat guvernul și am două variante, fie să-i dau afară, fie să măresc. Și ție nu-mi permit să-ți măresc pentru că nu-mi permit.
Da,
asta este.
Înțeleg calculul tău.
Asta
ceea
este
ce...
economia de piață, asta este și încă ceva, mai dacă îmi permite asta. Să mai adaug, e legat de cum statul fură în fiecare zi. Eu, de exemplu, sunt asigurat în sistemul de sănătate așa, dacă eu îmi plătesc dividende, la dividende trebuie să plătesc sănătate. Dacă am un activ, un imobil care îl închiriez, cu banii din chirie trebuie să plătesc sănătate. Crezi că eu mă îmbolnăvesc bun decât ala care nu face nimica și care nu. De ce trebuie să plătesc sănătate pentru toate? În schimb, pentru aceeași chestie, dividendele, dacă asociat este o entitate juridică sau o fundație, acela nu va plăti sănătate. De ce eu, ca persoană fizică, sunt discriminat în raport cu alte entități? Nu funcționează
nimic în țara
noastră.
O să facem.
Constituția este doar de praf în ochii noștri.
Da. Okay.
Acest
am
departament
înțeles.
De antidiscriminare doar există ca să ia niște bani și să mulgă
bine.
Niște bani de la noi.
Îți înțeleg supărarea.
Departe.
Mulțumesc,
cred că,
Marius.
Cred că am multe de spus. Mulțumesc eu.
Marius, mulțumesc tare mult. Dar încerc să le iau pe rând așa. Chestiunea salariilor, că asta e cea mai importantă. Statul român și-a plătit lucrătorii și îi plătește în plus față de ceea ce poate genera piața din România. Știu ce zice statul din punctul ăsta de vedere. Bă, scoteți-vă la suprafață salariile, că îi plătiți pe mulți la negru, sau plătiți și voi salarii mai mari, intrați în competiție. Doar că nu se poate așa. Până la nesfârșit, unele salarii le-au mărit companiile și au mărit unele salarii pentru oamenii importanți, dar nu pot pentru toată lumea. De asta oamenii simt ca o competiție neloială toate angajările pe care le-ați făcut în anii aceștia și lucrurile s-au întâmplat din perioada Dragnea. care a ridicat salariile în tot sectorul de stat încercând să-și creeze o masă de votanți. Și țin minte pe doamna Vasilescu, care era ministru muncii la data respectivă, zicea, mamă, mărim noi salariile. Și zis doamna Vasilescu la un moment dat, lasă-mă că ăștia să plătesc din propriile lor impozite. Inventase de asta un perpetuum mobile, doamna Vasilescu, din taxe. George, salut, ești la România în direct. Nu e George, am greșit o linia? Țin pe linia. El e. Hei, se întrerupe, cred că asta se întâmplă, nu? George, mai încercăm o dată.
Da?
Nu prea ne auzim.
Stai, nu.
Da, Marcela, hai să refacem legătura asta cu George, că nu se aude, ori vorbea de pe cască, ori într-un loc fără semnal. Sorin, bine ai venit la România în direct. Ele. Stai să-l vezi că vine acum. Sorin?
Da, eu sunt Sorin.
Salut, Sorin. Bine ai venit.
Bine m-am găsit. Ce vreau să spun? Eu am să fiu concret. Eu sunt economist și lucrez ca IT-ist într-o firmă privată de vreo 75 de ani privați. Și în ianuarie o să iau cu 900 de lei. Mai puțin, plus minus, mă rog.
V-am lovit.
Da, din cauza măsurilor ordonanței 3 nulet, să spun așa, da? Și, mă rog, eu am făcut calcule pe toată firma să vedem ce se întâmplă și cum. La salariu minim, undeva la 400 și ceva de lei, minus. Pe cel mai mare salariu din firmă, la CEO, undeva la 1000 și ceva de lei. Da? Salarii brute, frumos, declararea a stat, corecte, așa cum probabil nu toate firmele le-au, dar la noi așa s-a pus problema de câțiva ani, cam vreo 5. Și ce vreau să spun? Că statul, ca să le dăm salariaților același salariu net pe care îl aveam, ar trebui să crește fondul de salarii undeva la 18,5%. Da?
Ok, și puteți să faceți asta? Adică găsiți 18,5?
Nu putem să facem, pentru că în construcții în ianuarie, poate de anul trecut, noi am prognozat o scădere de 40%.
Ok, deci tu ești IT-istul unei firme de construcții, da, asta înțeleg. Da. Acum, cu 75 de angajați, voi v-ați pierdut facilitățile.
Exact.
Și luați mai puțin bani pe o piață care funcționează prost în perioada asta.
Da, și am înghețat salariile, asta s-a făcut. Am înghețat salariile frumos, pe ianuarie, februarie, probabil și martie. Și o să vedem după aia.
Și ce zice lumea în firmă?
Zice rău. Acum toată lumea caută să vadă unde se duce, dacă n-a. Oarecum, să zicem. Dar n-au să ai bun să ducă. Peste tot o să fie la fel. Și mă rog, o să fie o fluctuație de personal de cel 50%. Bine, plus de asta, probabil ca să... Da, ca să diminueze și efectul scăderii vânzărilor, o să trebuiască oricum dați afară oameni.
Da.
Oricum.
E, da. Nu e ridicol, scuză-mă,
da,
că...
Da, spune.
E ridicol faptul că facem o emisiune despre diminuarea cheltuielilor statului și consolidarea măsurilor fiscale, diminuarea deficitului bugetar... Și oamenii care sună sunt din privat și ei spun, ei sunt cei care au probleme, dau oamenii afară, pierd la salarii, după cum ați văzut între primele telefoane, nu sunt cetățeni de la stat care să zică, stai bă că ne e rău, poate nu le-ai atât de rău la stat, mă gândesc, poate de fapt...
Să înțelegi, la privat, la salariul minim, deci 400 de lei, da? Dacă eu îi dau 400 de lei aia net, eu trebuie să mai dau... 400 și ceva de lei, eu trebuie să mai dau încă 400 de lei. Deci creșterea e undeva de 800 și ceva, ca să-i dau același net. Deci statul mi-a mie încă 800 de lei pe salariu minim la momentul ăsta, în ianuarie. Da? Ca să înțelegi.
Da.
Ca să-i dau același net. Da? 800 de lei. Da? Din care, mă rog, 400 și ceva. Da. Eu nu sunt extremist. Eu am votat întotdeauna progresiștii, adică USR-ul și la Scone, ca să nu...
Da, dar nu e... Sigur.
N-am mai votat cu PNL-ul de prin 2000... de fapt, cu PDL-ul, mă rog, la timp vremea respectivă, de prin 2012. Deci și nici nu o să votez nici PNL-ul, nici PSD-ul și nici extremiști. Că n-au soluții.
Dar care e soluția? Uite, asta e curiozitatea.
În 10-12 ani. Că e soluția simplă.
Da?
Simplă. Faci regiuni, da? Anulezi toate consiliile județene, faci câte regiuni? 6 okay. regiuni, da?
Ok. Deci,
limitezi numărul de comune comune care sunt sub 3.000, da? Da, asta trebuie făcut într-un an de zile, adică nu...
În acest an, dacă s-ar putea.
În acest an.
În acest an, dacă s-ar putea. Ați auzit, mulțumesc, Sorin.
Iar cheltuielile, apropo de poliție, și cheltuielile cu fondul bugetar sunt mari, să știți. Mari în România. Da? Sunt mari. Să nu mai plângă polițiștii, că sunt fondul de salarii pe
foarte bine.
De angajat, sunt mari. Că noi trebuie să comparăm cu celelalte țări. Da? Cu ce au celelalte țări, cât procent, și nu, discuția totdeauna se face la PIB. PIB-ul nu trebuie luat în calcul, trebuie luat doar bugetul. PIB-ul e tot ce produce economia. Noi trebuie să luăm bugetul. Așa că 2%, când se discută de asta, 2% din PIB înseamnă 6% probabil din buget. Da?
Da, înțeleg calculul tău. Mulțumesc.
Asta trebuie
reluată și trebuie făcută de la zero, de la reorganizare teritorială. Mulțumesc tare mult, Sorin. Încerc să fac loc altor telefoane și mesaje. Ion pe WhatsApp zice așa: sunt blocat, nu știu dacă pot plăti salariile. Sunt producător mic în industria alimentară, trebuie să măresc prețurile la produse. Vin produse congelate mai ieftine din UE sau non-UE. Dan, am o micro-întreprindere IT și de asemenea ajut multe firme din Europa să deschidă compania IT în Iași. Cel mai mare erou pe care l-a făcut guvernul precedent și cel actual, adică domnul Ciolacu, este că a distrus încrederea în România ca o țară predictibilă, unde poți să-ți faci un plan de investiții pe 5-10 ani. În ultimii 2 ani mi-am informat partenerii de 4 ori cu privire la modificările fiscale. Este bomboana pe coliva siguranței naționale. Hai să scoatem pe cei care vor să plece, pentru că nici treabă nu fac de prin birouri. Cred că se referă la poliție, da? Pe bani mulți. Sincer, nu le-aș mai da niciun leu la polițiști și să ia banii pe performanță. Am o speță, 3 dosare de spargere de domiciliu și tâhlărie clasate. Așa că nu-i plâng și nici banii nu le-aș da până nu văd performanță. Cer bani, dar ce dau ei înapoi? Nesiguranță, corupție și neimplicare, ne spune cineva care nu semnează. E și asta o viziune, când cer bani. Dar să sune, domnule, cineva din poliție, dacă toți sunt în stradă, să ne spună cât de rău e. Mă întorc la George. George, ne auzim acum?
Da, sunt aici.
Salut, George. Unde lucrezi?
Salut. Sunt freelancer în IT.
Freelancer în IT. Minus 10% sau cât?
Nu, eu nu sunt în România, sunt în Bulgaria. Am o firmă aici, m-am înregistrat în Bulgaria.
Uh-huh.
Am rezidența aici și chiar am o comparație foarte interesantă între România și Bulgaria.
Te rog.
Pentru că Bulgaria are taxe mai mici, este o țară mult mai săracă decât România, are resurse naturale mai mici, sunt câteva afaceri mari care țin Bulgaria în picioare, cum ar fi turismul și agricultura. Și totuși, în Bulgaria avem un sistem care funcționează uneori mai bine decât în România.
Mm-hmm.
Cum se întâmplă chestia asta? Adică o luăm de la bani mai puțin, taxăm mai puțin și totuși ținem lucrurile în picioare. Răspunsul, uitându-ne așa ca la o cutie neagră la cele două state, este risipa enormă pe care o face statul român. Pot să spun așa o lemă, ca la matematică, ca o teoremă, o afirmație, propoziție. Economia României a crescut în ultimii 35 de ani foarte mult, nu datorită guvernului, nu în parteneriat cu guvernul, nu în paralel cu guvernul și statul, ci în ciuda statului. Statul n-a făcut decât să-și bată joc. Este ca o sită în care vrei să pui apă. Pe oriunde te uiți, te scurge. Vreau să mai punctez ceva. Nu se scurge doar pe chestiile astea pe care ne-am dus noi pe centru, așa, am plecat cu toții fericiți. Domnule, asistenta socială, a urlat Băsescu că statul gras, care sunt asistații social, care ne mănâncă viața, nu, se duce sub 0,1% din timp se duce pe asistență socială. se duce și pe corupție. Peste tot în lume există corupție, inclusiv aici în Bulgaria. Dar nu se duce numai pe corupție. Se duce pe o risipă fără sens și fără rost și fără limite. Când primarul unei comune care e în faliment își ia iPhone de 1500 de euro. Când ăia fac teren de fotbal în pantă, ăla e de mult terenul de fotbal în pantă. Când angajați de oameni doar de dragul de a-i angaja ca să stea acolo. Când își cumpără câte un echipament la spitalul de Arș, știu că a fost o situație genul ăsta, un echipament de 3 milioane de euro care stătea închis într-o cameră, pentru că n-aveau nu știu ce n-aveau la el. Atunci dicta ceva, specialistul, un consumabil, o chestie. Toate lucrurile astea sunt risipă, toate astea sunt bătaie de joc. Sunt bătaie de joc pe banii jefuiți de la ăsta ca mine. Deci eu am fost acolo. Și am plecat, sunt exasperat. Am zis, băi, eu nu mai pot, o să fac un infarct. Am plecat, am zis, orice ar fi, eu nu mai stau aici.
Uite, am o întrebare de la un ascultător. Da, pentru că ai zis că ești în IT. Cât consideră IT-știi că n-ar trebui să plătească impozite ca toată lumea? 20, 50 de ani? Cât ar fi bine? Așa sună întrebarea.
Eu plătesc ca toată lumea și consider că toți IT-știi ar trebui să plătească la fel ca toată lumea. Suntem toți cetățeni. Problema nu este la noi. Din nou, fugim pe fenta.
Fugim pe fenta o întrebare, nu e.
Aia din construcții. Da. Așa e scris-o. Mai ales e un subiect care m-a ars în mulți ani. Și nu m-am exprimat cât mi-aș fi dorit. Problema nu este la IT-ști. Noi ar trebui să plătesc cu toții la fel. Sau să plătească cu toții. Eu nu mai plătesc taxe statului român în acest moment. Am scăpat. Dar problema este ce fac cu banii pe care iau. Pentru că în momentul în care faci terenul de fotbal în pantă, numai ca să ia șpaga, bun, ok, am înțeles, iei șpaga, dar nu poți să faci șoseaua în loc să schimbi bordurile a șaptea oară. De exemplu, este unul din multele exemple pe care le putem da. Statul român ar trebui reformat din temelii, nu știu, să-i dăm pe toți afară. Sunt instituții inutile cu totul.
Da.
Sunt chestii care nu au de ce.
E, asta n-am văzut. De fapt, asta e durerea cea mai mare, George. Când toate aceste măsuri pe care stimatul guvern Ciolacu le-a anunțat, le-a pus, am 4 pagini de măsuri, pot să vi le citesc, dacă vă plictisiți, vă citesc toate măsurile astea. Nu sunt cele care arată o reformă a statului. Este o vrăjeală în materie de reașezare a statului. Asta este marea problemă, marea durere. Da, și nu sunt genul absurd, crede-mă, mulțumesc tare mult, George, chiar îmi pare rău că nu ne auzim mai bine, nu știu dacă pleca tu în Bulgaria, e o soluție, dar vreau să zic că nu sunt genul absurd care spun, domnule, la stat nu se întâmplă nimic bine, trebuie tăiat, trebuie desființat, trebuie pus bombe sau ceva de genul ăsta. Dar, în mod clar, nu despre asta este vorba în acest moment. Guvernul Ciolacu și PNL protejează în continuare un mecanism a cărui funcționare este proastă și a cărui așezare este greșită. Statul român nu corespunde nevoilor societății actuale din România. Ori el trebuie regândit de la capăt și văzut, bă, uite, aici am greșit, aici cheltuim prea mult, aici avem prea mulți oameni. Și mai mult de atât, cred că ar trebui să instituie un tip de performanță statul român și mai puțină pilăraie. Foarte mulți IT-ști ne scriu astăzi, cred că cei mai mulți IT-ști, Republicul nostru, da, îmi dau seama că oamenii sunt afectați, pentru că e absurd, adică, încă o dată, repet, aceste măsuri de austeritate, ele au fost introduse ca să repare deficitul bugetar și lovesc în cei de la, sau mă rog, în cei exceptați de taxe la privat. Înțeleg, toată lumea trebuie să plătească taxe la fel, dar nu despre asta ar fi trebuit să fie vorba în primul rând. Cred că am ajuns la Liviu, nu? Salut!
Salut, Cătălin.
Salut, Liviu. Ce muncești?
Uite că tot una. Se pare că azi e valea plângerii la IT.
Păi, da, cred, dacă v-a lovit, v-a lovit, asta e.
Ne-a lovit bine și cumva aș spune că, din păcate, noi suntem breasla aia pe care, în general, nu prea o plânge nimeni și nu ne-a luat nimeni apărarea. Când au apărut toate discuțiile astea, tăiem la IT, n-a zis nimeni că, domne, nu tăiați la ăia, că ei oricum au salarii mari și se descurcă. Problema mea referitor la impozitul acesta pe care și noi îl plătim integral de acum, nu e că îl plătim, pentru că, într-adevăr, probabil că multă lume acuză cu argumente sau fără că în IT nu s-au plătit impozit pe venit până acum. Ceea ce este adevărat. Problema noastră este cea de predictibilitate, pentru că, din câte am citit, Federația IT-ului sau, mă rog, o instituție de genul acesta, un ONG probabil, a avut discuții și asigurări de la guvern că nu vor face nicio modificare până în 2028, dar iată că în termen de aproape un an jumătate a fost tăiat tot și fără niciun fel de anunț în prealabil. Nu e ok să vii pe 29 decembrie să spui de la 1 eliminăm ceva, pentru că nu are nimeni timp să-și facă bugete. Poate că unele companii vor vrea să compenseze într-un fel sau altul, dar având în vedere că tu faci anunțul ăsta cu 2-3 zile înainte de implementare și ce zile înainte de Revelion, între Crăciun și Revelion, când practic nu lucrează nimeni, practic nu lași nicio șansă oamenilor ăla să aibă niște negocieri, să aibă niște discuții, să facă niște bugete. Este e absolut inexplicabil modul în care se iau deciziile în felul acesta. Și încă o dată, eu sunt total de acord să plătim impozite și cred că toată lumea înțelege aspectul acesta. Problema noastră este cea de predictibilitate, pentru că aud de proiecte care încep să se mute prin alte țări. Pentru că, na, vorbim și noi unii cu alții.
Să știi că lumea a învățat din ce a făcut bun România, și anume că mulți ani a sprijinit industria voastră. Adică sunt state care își dau seama că pot crea o industrie similară. România e foarte deșteaptă la IT. Avem companii mari venite din străinătate aici. Avem companii românești care sunt deja celebre peste tot în lume. Deci chiar am făcut o treabă bună noi românii în materie de IT.
Exact. Aș vrea în schimb să mai ridic două aspecte în discuția asta care probabil că au fost atinși sau vor fi atinși mai încolo. Odată, în momentul în care vrei să faci o revizuire bugetară, știm cu toții că sunt două aspecte. Una a cheltuielilor și una a plătirii sau a colectării impozitelor. S-au luat niște măsuri, e drept, probabil care nu sunt suficiente pentru mediul de afaceri. În schimb, nu vedem nimic sau aproape nimic consistent din partea de cheltuieli. Și eu am o mare problemă, pentru că așa cum probabil alți angajați au fost discriminați când noi în IT nu am plătit impozite pe venit, eu am o problemă cu bonurile astea sau tichetele de vacanță, care mi se par efectiv discriminatorii. Pot să înțeleg că sunt create sau au fost create să ajute industria hotelieră
de la noi. Ăsta e un ajutor de stat mascat, adică sunt bani de la stat dați în industria Horeca prin intermediul unor cetățeni, adică
exact,
se recunoaște.
Asta este, asta este un aspect. Al doilea aspect, aici am o opinie, aș spune, nepopulară. Eu cred că la noi în România sunt unele taxe care sunt prea mici și cumva taxarea se face acolo unde nu trebuie.
Da.
Cu alte cuvinte, taxăm sau suprataxăm munca. Probabil că avem nivelul de taxare printre cele mai mari din Europa, dar taxările pe proprietăți sunt foarte mici.
Exact între cele mai mici. Le-am plătit și eu aseară, știți, recomand ghișeu.ro la orice oră din zi și din noapte. Plătesc și m-am uitat și eu, am avut impozitul pe apartament, partea mea, fără a soții, 172 de lei, adică pe un an de zile suntem râsul curcilor. Am venit din Statele Unite și îmi povesteau oamenii care ne-au găzduit acolo despre impozitele pe proprietate și am început să ne uităm unul altul și am zis, bă, băiatule, ce e aici? Cum puteți trăi? Și am plătit 172 de lei, adică reține cât e asta, nici 40 de euro, nu?
Ceva de euro, da.
Păi ce să facă și primăria municipiului București și sectorul 6 cu 80 de euro pe apartament? Ce ar putea să facă mari realizări? Hai să fim serioși. Și într-un oraș ca Bucureștiu, că nu suntem
Chiar înainte să înceapă emisiunea ta, și eu mă uitam pe ghișeu.ro să-mi plătesc taxele și implicit taxele la mașini sunt foarte jos și cred că modalitatea, abordarea prin care se calculează impozitul la mașini este unul profund greșit pe capacitate cilindrică. Pentru că acum 20 de ani poate aveau sens. În general, motoarele puternice aveau o capacitate cilindrică mai mare, dar astăzi nu mai este cazul.
Așa, e o mașină de 100.000 de euro cu 2.000 de centimetri cubi, 1999.
Exact. Și impozit 150 de lei, dacă mai este și hibrid la jumătate, dacă mai plătești și până martie, mai ai o bonificație de 10% și la o mașină de 100.000 de euro ajuns să mai plătești impozit.
De aici poate să înveți statul român. Liviu, mulțumesc, nu e nepopular. Aici ai un susținător, să știi. În ideea asta ai un susținător. Plătim taxe foarte mici, am apte să mă înjurați. Stimați bugetari, sunteți invitați să sunați la emisiunea asta, că eu altfel o să trag concluzia că chiar și cu salariile înghețate și cu sporuri neacordate tot vă convine. Chiar vă convine? Adică nu e nicio judecată aici, trebuie să vedem unde stăm. Da, statul român e așezat prost, dar cumva trebuie să mergem mai departe. Nicu, salut, bine ai venit!
Salut, salut Cătălin și mulțumesc că în sfârșit am reușit să intru și eu cu tine. Și eu sunt tot IT, dar eu sunt freelancer, încă unul.
Tu ce ai pățit azi în afara vatului că ți-am
luat? Mie mi se pare sincer un pic ireal ce se întâmplă în ultimul timp în România, adică nu îți poți face niciun plan, nu doar eu așa ca freelancer, dar și companiile mari și cum spuneau și colegii, ca să zic așa, că majoritatea au fost colegi din IT care au intrat înaintea mea, firmele se cam uită ciudat la noi. Adică eu ca freelancer mă uit la banii pe care îi luam acum un an și la banii pe care îi iau acum și zic, bă, ce fac acum? Cresc costul meu pe zi? Răspund că da, nu? Că asta e singura chestie pe care o pot face. Și mă duc la compania cu care colaborez și o să-i spun, bă, na, vreau și eu, nu știu, 10.000 de euro pe zi, nu? Și ei o să zică la mine, România cred că nu mai prea e așa de competitivă cum era înainte. Și ce o să facă? O să mută serviciile altundeva, nu? Așa.
Așa funcționează logica lucrurilor, da. Dar da, tu ce o să faci? În realitate nu o să le spui, îți asumi pierderea asta.
În realitate nu, exact. O să-mi asum pierderea și o să zic, na, asta e. Dar după aia o să mă uit un pic la stat și o să zic, băi, statule drag, dar tu, care ai implementat și tu cu o reformă, nu? Ai zis că mai tai și tu de la tine, că de la mine tot ai tăiat și de la restul. Unde e reforma aia? Ce ai făcut? Că pensiile alea care speciale, spătezi speciale, banii pe care ai, colectarea pe care o colectezi e fix, pix, ca de obicei, ăștia care nu ți-au dat niciun ban înapoi de la taxe și de la whatever, tot nu-ți dă.
Ce adevărul faci? Este că România ar trebui să culeagă aproape 40% din PIB ca să poată să funcționeze bugetar cum trebuie, adică cu actualul stat. Nu o face din rațiuni care țin de rețele politice, de evaziune fiscală uriașă, de contrabandă, dar și de un mod de funcționare a noastră, adică a oamenilor care, sau a concetățenilor noștri care evită plata unor taxe. Să spunem și pe asta.
Da, exact. Și dacă eu mă duc la frizerie și la frizerii plătesc cash, cum ar fi, nu? Și îi cer bon, se uită la mine și zice, nu, doar că la frizerie costă 100 de lei.
Au avut o dezbatere Adi și cu Luca dimineață, în care vorbeau dacă li se dă, ieri sau azi dimineață, nu mai știu, dacă li se dă bon la frizerie, ți se dă bon la frizerie?
Evident că nu.
La mine, unde mă duc eu la București, să dă bon la frizerie. E adevărat că plătesc cu cardul, da.
Rar.
Rar, da? Da? Rar. Să știi că tot îmi spune maică-mea că la Vaslui peste multe locuri se sare peste bon. Inclusiv la farmacie am auzit chestia asta.
Cred că peste
sunt
tot e asta.
Da? Păi, crezi că stimații cetățeni care sunt nemulțumiți de guvernările din România sunt nemulțumiți chiar în condițiile în care își plătesc taxele? Că eu nu cred.
Nici eu nu cred. Aha. Adică eu mi-am plătit toate taxele la timp. Acum trebuie să mă duc și eu să-ți dau pe anul ăsta, o să dau la statul ăsta, sincer, ticălos, cam 50.000 de euro în taxe pe un an. Și stau și mă gândesc, bă, frate, dar eu, ca IT, merită să fac niște.
Că restul dreptul, unii nu-i dau. Sunt de dreptul invidios, adică în momentul în care ai taxe de 50.000 de euro, cred că îți rămâne și ție
păi
ceva, da?
Da, dar eu lucrez trei joburi, lucrez, corect, mă chinui dimineața de la 8 dimineața până la 8 seara, mie nu vine nimeni și îmi spune, bă, frate, tu ai concediu, tu te-ai luat concediu.
Bravo.
Dacă vine un client și zice, băi, omule drag, spune și mie dacă, nu știu, ce bine, cumva,
asta
nu?
E, asta e atitudinea corectă care îmi place și te felicit pentru ea, Nicu, mulțumesc tare mult. Un mesaj zice așa, lucrez, dar am și o dizabilitate fizică. Prin ordonanță, guvernul a înghețat indicele sociale de referință pe baza căruia se stabilesc indemnizațiile de handicap și astfel peste 900.000 de persoane cu dizabilități au rămas cu indemnizații de 728 de lei pentru handicap grav sau 496 de lei pentru handicap accentuat, ca să nu zic că cei cu handicap accentuat primesc 82 de lei. Da, dar oricum sunt sume foarte mici. Dacă acești socialdemocrați se bucură la indemnizația unui amărât fără picioare, atunci înseamnă că noi suntem problema acestui stat. Ăsta e un mesaj foarte greu. Deci ăsta este un stat socialdemocrat. Unde se face socialdemocrația? Oamenii cei mai loviți dintre noi primesc atât ajutor de stat. Adică cum am reușit să facem treaba asta? Simați cetățeni de la guvernare. Ne întoarcem într-un minut la România în direct.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Domnule Striblea, da, avem impozite mici pe proprietăți, dar este în antiteză cu taxele foarte mari pe care le plătim pe muncă. Adică dumneavoastră doriți să avem impozite și pe proprietăți mari și pe muncă tot așa de mari, plus TVA, atunci pentru ce mai trăim? Doar să plătim? Ireal! Plus acest CSS, sănătate, care se plătește pentru toți, salarii, dividende, chirie sau arendă. De ce doar eu sunt doar unul? De ce? Pentru că eu sunt doar unul. Ar trebui odată plătit. Da, impozitul pe acestea ar trebui plătit, acel 10% sau 16%, dar sănătatea de ce? Că oricum, dacă dorești repede o rezolvare, mergi la privat și plătesc. Sau pentru analize avem firma unde lucrăm și plătește pentru noi. Ați introdus foarte multe chestiuni în discuția asta. Eu zic așa. Deci, uitați-vă un pic la niște case care s-au făcut pe lângă marile orașe din România. Sunt oameni care muncesc, evident, că au și salarii la care au taxe mari, dar când ai o casă care are 110 metri pătrați, care are 150 de metri pătrați, 200 de metri pătrați, poți să iei un impozit de 100 de euro pe an sau 200 de euro pe an, că nu e nici măcar 200 de euro. Deci nu merge. Adică nu, să nu spuneți că se compensează din impozitele alea pe muncă, da. Sunt de acord că impozitele pe muncă ar putea fi un pic mai mici în România, dar taxele unor proprietăți, care sunt niște proprietăți absolut spectaculoase, să fie la ordinul unei 100, 200, 300 de euro, credeți-mă că e cam jos. Și, da, discuția cu CSS trebuie purtată, înțeleg că e o gândire acum să se mai restrângă chestiunea asta. Octavian e la România direct, salut!
Bună ziua, domnul Cătălin! Am emoții în momentul de față,
da,
sunt antreprenor, este cred că a doua oară când intru în direct la radio, probabil și de aceea. Sunt antreprenor și probabil voi fi hulit pentru ceea ce spun acum, dar ar trebui să facem o disjuncție între taxele pe care le plătim noi și ce se întâmplă cu ele. Sunt două discuții total diferite. Dacă privim taxarea în România pentru firme, încă stăm foarte bine față de ceea ce se întâmplă în afara țării. La partea de impozitare pe muncă este într-adevăr mare, dar ar exista o soluție să nu mai fie făcută impozitarea la sursă din punctul meu de vedere. Tu ca și patron, ca și antreprenor, ca și firmă, să-i dai banii omului în mână, să vadă că tu i-ai dat banii și după aceea să se certe cu statul la taxe și impozite.
Da, dar e cam, Octavian, oricât mi-ar plăcea, știi cum e, nu-și mai culege statul banii nici măcar cât și ea acum.
Total de acord, de asta întotdeauna, nu știu, parcă lumea nu vede că măsura măririi salariului minim pe economie este 45% încasare la stat sigură.
Da,
din
da,
cât avem da, cu mine pe economie. Nu știu, dau un exemplu. 2 milioane, da? Știm că 2 milioane ori 200 de lei, pac, atât intră de mâine la buget. E o chestie sigură, negru pe alb. De asta tot timpul se va mări salariul minim pe economie din punctul ăsta de vedere. În schimb, la chestia cu, tot aud că lumea spune, vai, s-au tăiat 10% la, la IT-iști, la construcții, la astea. Nu, nu s-au tăiat 10%, nu este minus 10%. De ce nu o privim ca o ofertă care au avut-o până acum? Da, până acum ai avut o bonificație de 10%. De acum nu mai e valabilă oferta, ca în orice chestie, în vânzări, ca în orice lucru, nu? Până acum tu ai avut un bonus, ei, de asta s-a terminat oferta, nu mai e oferta.
Să știi că multă lume înțelege. Florin Talpeș, patronul Bitdefender, mi-a dat un interviu toamna trecută, îl găsiți pe Vorbitorinci, un interviu excelent, aș zice, prin ideile pe care le-a exprimat și a spus așa: aș fi de acord ca antreprenor român să plătesc taxe și mai mari decât cele pe care le plătesc în momentul ăsta, dar să știu că alea sunt vreme de 10 ani, citesc cu aproximație. Adică vreau stabilitate, a spus el. Și nu nivelul de taxare mă încurcă. Mă încurcă faptul că într-o zi sunt aici și în altă zi sunt aici. Nu pot să-mi fac niciun plan.
Corect, corect. Dar la ceea ce am văzut, eu vorbesc din proprie experiență, la ceea ce am văzut că se întâmplă în această țară în ultimii 5 ani de zile, tu, ca și firmă, ca și antreprenor, cum vrei să o privești, trebuie să fii pregătit pentru aceste lucruri. Trebuie să te aștepți. Se știa că vine. Se știa că vine. Nu exact în ce metodă, dar se știa că vine. Când aud că, vai, mi-au luat prin surprindere, mi-au stricat planurile, păi înseamnă că nu te-ai gândit bine. Da. Că nu ți-ai făcut planurile bine.
Stai. Aici e o diferență de nuanță. Adică, știi cum evoci exact chestia asta, pară că ar fi un film cu cowboy și cu indieni. Adică, băi, știi că la un dat se vor bate. Cam asta
exact.
E ideea.
Exact.
Și vin ăștia după mine și eu încerc să fug pe acolo, pe dincolo și nu să... Statul român, din acest moment, eu cred că intră într-o altă etapă de dezvoltare și de gândire, odată cu diversele revoluții pe care le trăim. Și cred că va deveni un stat stabil, așezat, care închide din ce în ce mai multe porți, facilități și excepții, pentru că intră și noi ECD, începe să semene mai mult cu diverse state occidentale.
Eu le povestesc prietenilor mei și le spun de, cred că de 8 ani încoace, le spun, ușile se închid, vom ajunge și noi, sperăm, ca în celelalte țări civilizate, unde să nu mai pot face nici X, nici Y, nici Z, fără să fie 100% legal, să spun așa. Ușile se închid și eu sper să se închidă, pentru că trebuie să ajungem la o normalitate și eu sunt cel care militează pentru ROE, factură pe persoană fizică, dacă s-ar putea.
Adică explicăm un avantaj care ar fi pe persoană fizică. Adică vreau să văd și eu, să înțeleg de ce.
Deci din punctul meu de vedere are și... Acum nu mai zic că lucrez în domeniul ăla care vorbea interlocutorul mai devreme cu saloane de înfrumusețare și frigerii. Și foarte, foarte, foarte mulți bani în piață la alb, dacă s-ar face ROE, factură pe persoană fizică.
Bun, cum ar funcționa? Spune-mi la înfrumusețare. Cum ar funcționa? Hai ca să înțeleg unde să pierd banii sau cum să pot fura și cum ar rezolva chestia asta.
Vă dau un exemplu la comenzile online.
Așa.
Da? Deci orice persoană care desfășoară în acest domeniu, nu-mi place să vorbesc despre domeniul meu, dar asta este, care desfășoară în acest domeniu, care sunt foarte multe care fac acasă. Deci acasă mă refer la etajul 3, în apartament, la nu știu ce. Când dau comandă pe online, pe Popescu Marcela,
da?
Apare la un moment dat o vopsea, 2, 3, 10, 15, 30, 1000 de lei, 2000, 3000, 4000.
Care sunt raportate în sistemul ANAF-ului. Și atunci ANAF-ul știe că cineva cumpără vopsele de păr și diverse instrumente de cosmetică. Și se întreabă, dar la ce le folosește? Că a luat până acum cu sutele. Ia să vedem, impozite plătește.
Asta este doar un vârf al icebergului. Nu mai vorbim, apropo, de construcții, unde vorbim de un instalator, un zidar, un nenea care dă cu glet, un văruitor, un electrician și așa mai departe. După aceea se întrebe fiscul, dar de unde ți-ai luat tu mașină de 20.000 de euro? Că tu ești angajat.
Da.
Asta este o parte. Partea cealaltă, ce se face cu taxele? Că mulți spun că nu vor să plătească pentru că nu se folosesc bine. Total de acord, total de acord. Ideea este că ar trebui o reformă totală. Sunt foarte mulți care stau degeaba, foarte mulți plătiți degeaba și așa mai departe.
Da, aia, foarte interesant.
Trebuie să facem disjuncție între aceste lucruri.
Mulțumesc tare, tare mult. Înțeleg că vineri o să fie un mare meeting al cetățenilor din poliție. Asta e, da, poate o să vorbim atunci. Cristian Păun, profesorul de economie Cristian Păun, e la telefon. Noi l-am sunat. Salutare, domnule Păun.
Bună ziua, la mulți ani tuturor.
Cum a făcut statul român, așa e o primă impresie, că a pus povara asta a consolidării fiscale în spatele unor privați și mai puțin în spatele său? Adică e corectă percepția sau se întâmplă ceva și la stat?
În primul rând, povara o duce cetățean, pentru că el este mai întâi taxat și apoi politicianul redistribuie aceste resurse. Politica este întotdeauna cu redistribuție de resurse în spate, obținute prin taxare. Și de asta în politică este întotdeauna cu ceva rău, adică noi cetățenii taxați de către politicieni care redistribuie după criteriile lor politice resursele în societate, noi simțim acest lucru ca fiind ceva rău. Păi normal, cineva ia niște resurse din buzunar, buzunarele private ale tale și le duce către un buget pe care apoi îl redistribuie. De asta trebuie să alegem întotdeauna cel mai mic rău, adică cel care ne folosește acești bani cu maxim de rezultate, nu bagă mâna în ei adânc, nu îi rosește pe prostii, îi folosește cu cap, ne întreabă când îi folosește, băi, pentru ce ați vrea să folosesc mai degrabă banii care iau de la voi, nu face deficite foarte mari, adică nu cheltuiește banii aceștia pe datorie, pe împrumuturi foarte mult, adică întotdeauna ne uităm la aceste lucruri sau ar trebui să ne uităm în politică când mergem la vot, când girăm niște politicieni, să ne uităm ca aceste lucruri să se întâmple cu cât mai puțin ce? Rău pentru noi cetățeni.
Ce vi se pare foarte rău în ordonanța asta?
În primul și în primul rând, această ordonanță a apărut peste noapte. Ea n-a făcut obiectul discuției în perioada electorală și a apărut după vot. Adică mi s-a părut în primul și în primul rând o șmecherie ieftină prin care din nou cetățenii sunt chemați la vot, vine votul, trece votul și apoi apare ordonanța. N-a fost vorbă absolut deloc în timpul campaniei electorale despre
Da, vorba ascultătorului de mai devreme, nu era un mare secret faptul că deficitul bugetar e în cap și că vor face ceva după alegeri, adică...
Da, da, numai că ce se întâmplă? Politicienii ar fi de preferat să fie mai transparenți și să fie mai, da. Cum să spun eu, mai sincer cu cetățenii pe care îi taxează. Este o calitate foarte importantă în politică să fii sincer, pentru că cu toții știm că statul și politica înseamnă redistribuire de resurse, taxare. Știm treaba asta, evident că știm.
Doar rezolvă...
că mai mult transparență. Bun. Să
și
știm.
Și acum pe calcule. Rezolvă, domnule Păun, deficitul, adică aceste măsuri, doar aceste măsuri.
Nu.
Nu. Ok.
Nu, pentru că resursele pe care statul astăzi le cheltuiește peste ceea ce obține din economia reală, acel deficit este imens. Imens și ca sumă, imens și ca procent din PIB, adică ceea ce reușește să adauge valoare economia din România la acest moment. De ce spun că nu e suficient? Pentru că economia, din păcate, cea reală, cea care produce valoarea adăugată cu adevărat, în acest moment se află într-o mare cumpănă. Ia, dacă ne uităm pe date, vedem că astăzi PIB-ul României stagnează. Vorbim mai degrabă de o economie care și-a redus foarte mult turația, din diferite motive, interne, externe, dar avem o turație în momentul
acesta
foarte redusă.
Și atunci, unde v-ați duce? Dacă ar fi să fiți consultantul primului ministru, ce ați spune?
În primul rând, aș merge pe niște principii generale pe care le-aș respecta atunci când fac planul. Adică, în primul și în primul rând, nu aș merge pe o singură măsură. Nu există astăzi o măsură magică care e singură să scoată România din impas. Al doilea, deci aș face un mix de măsuri. Doi, nu aș merge în primul rând cu taxarea. Adică taxarea n-aș scoate-o prima în față, pentru că dacă facem treaba aceasta,
ratăm cu siguranță efectele pe care le așteptăm din, din aceste măsuri, adică colectare la asta. Pe ce aș merge înainte de taxare? Cu ce aș fi ieșit în față mai abitir? În primul și în primul rând cu reforme. Văd că acum se discută, de exemplu, reforma administrativ-teritorială. A propus-o un partid, orizontul de timp e undeva 6 luni, prima discuție în Parlament, adică probabil că într-un an, doi o să vedem așa ceva. Nu, reforma administrativ-teritorială trebuia să fie începută deja, adică accelerate reformele în România și între acestea reforma administrativ-teritorială este una și reforma administrației publice, centrale și locale este a doua. Vedeți, neastră, a venit votul, a trecut votul. Păi, deci, România nu cred că își mai permite 16 ministere.
Domnule,
eu cred că dacă...
A, și 16 sunt multe?
Da, pentru că statul modern are 5 funcții mari și late. Sănătate, siguranță, apărare, justiție și mai avem învățământul, educația. Da? Sunt 5 funcții mari și late. Hai să mai adăugăm la ea partea cu fonduri europene, partea de finanțe. Eu cred că putem lejer să funcționăm cu 10 ministere, fără nicio problemă.
Deci, dumneavoastră, îmi spuneți așa, domnule Păun, ca să tragem o concluzie. În momentul în care voi vedea partidul de la guvernare sau care candidează spre guvernare, punând problema reformei administrativ-teritoriale și reforma administrației publice locale și centrale și făcând ceva în sensul ăla, de-abia atunci vom avea un început de rezolvare a problemei, ca să știe toată.
De-abia atunci devin credibil, da. Și nu doar vorbărie, adică nu doar vorbe, fapte. Pentru că deocamdată m-am uitat peste ce agenții vor să comaseze. Nu ne încântă cu nimic că vor să unească, din 3 agenții vor face una singură. Important e ce rămâne în urma comasării. Că dacă în urma comasării rămâne fix același număr de angajați, fix aceeași birocrație, fix inutilă și așa mai departe, n-au făcut nimic, deci e joc de glezne.
Exact. Mulțumesc tare mult, domnul profesor de economie Cristian Păun. Domnul Ciolacu, așa, ideea mea că dumneavoastră totul să candidați, sau domnul Crin Antonescu, că și el se pregătește, băi, oameni buni. Deci, în momentul în care nu faceți lucrurile astea, voi trebuie să înțelegeți exact de ce o să pierdeți alegerile. Odată cu sumedenie de oameni din România, milioane de oameni sunt supărați de modul în care s-au făcut lucrurile la Curtea Constituțională și a fost oprit procesul electoral fără explicații clare asupra ceea ce s-a întâmplat. Dar doi la mână, problema esențială a supărării, a modului în care statul român funcționează, încărca și în deficitul oamenilor muncii din țara asta. Nu e nimic greșit pentru cei mai bătrâni în termenul de oamenii muncii. Ăștia suntem oameni care muncesc. Ei bine, lucrurile astea vor duce în pierderea alegerilor, pentru că voi nu veniți cu soluția adevărată. Știu că e greu să câștigi, dar mai bine poate îl puneți pe Bolojan, zic. Să vină Bolojan să le spună românilor cum a făcut la Consiliul Județean. Am dat afară 300 din nu știu câți erau, 900. Să nu cumva să nu câștige alegerile unul ca ăsta. 0372069599. Imediat, pe bune, domnule Striblea, îmi spune Alexandru pe Facebook, după ce nu mai avem salarii din cauza taxelor enorm de mari să ni se ia agoniseala de o viață, casă sau mașină, cu aceste măsuri au crescut prețurile enorm. Dau doar un exemplu. Metru cub de apă a crescut de la 5,20 la 9,50. Poate că de acum nici să ne spălăm nu o să mai putem, iar domnii politicieni și camarila să-și mărească salariile și pensiile fără limită. Și de unde? De la acei bani, tot de la noi, bineînțeles. Păi nu, eu vorbesc de taxe locale. Mama, taxele locale sunt mici. N-o-s pot să mă convingi vreodată că sunt mari. Și cu ajutorul acestor taxe locale, primarul tău face stradă, școală și spital. Vrei străzi mai bune? S-ar putea să trebuiască niște taxe. Vrei un spital mai acatării, mai vopsit, cu niște echipamente? S-ar putea să mai fie nevoie de niște bani. Da, înțeleg, pe un apartament 170 de lei. Într-un apartament stă o familie de 4 oameni, poate veniturile nu sunt cele mai mari. Dar tu crezi că e corect ca o casă care este de 4 ori mai mare decât apartamentul tău să plătească o sumă doar de 2 ori mai mare sau de, hei, dacă ar fi de 2 ori mai mare. Că nici măcar nu e de 2 ori mai mare, pentru că îi smutați cumva în suburbii, în alte comune. Deci, cum ar fi să fie drept? Ne uităm un pic mai în ansamblu la chestiunea asta și da, prețul la apă ți s-a mărit pentru că taxa locală este mică, pentru că compania aia de apă a primăriei în general sau într-un parteneriat public-privat, trebuie să mai scoată niște bani de undeva. Apa are nevoie de curent electric și alte lucruri pe care să le cumpere, să fie curată. Dacă nu-i dai taxe, o să-i dai prețul mai mare. Deci aici se așează echilibru. Valeriu este următorul nostru ascultător. Salutare, Vali!
Bună ziua! E prima oară că sunt în direct cu dumneavoastră și vă salut și vă spun că vă apreciez emisiunea. Salutări și pentru toți ascultătorii dumneavoastră. Am două chestiuni scurte. Mă gândesc la imensul deficit bugetar pe care România l-are. N-am văzut urmăreștiri economice și n-am văzut în România niciun economist nici din partea statului, nici din cei privați, în care să vină să spună nivelul cheltuielilor statului român. Nu mă refer la salarii, la salariile angajaților statului. Sunt oameni, trebuie să trăiască ca și noi. Că le-a dat statul salarii mari, foarte bine. Că nu există eficiență, asta e altă discuție. Eu vă întreb de cheltuieli și vă spun de cheltuielile care se fac direct sau prin licitație de către statul român.
Așa.
Începând de la hârtie de budă, tot ce înseamnă birotică, tot ce înseamnă investiții publice, sunt bani cheltuiți.
Nu le-au pus,
lumea știe,
nu le-au pus în SEAP ca să le tragă la un numitor, să aibă niște standarde.
N-are importanță.
Nu?
Eu încerc să dau o idee cuiva să facă un calcul din toate cheltuielile statului care nu reprezintă salarii sau facturi de curent sau utilități la sediile lor.
Așa.
Tot ce înseamnă cheltuiala statului, să facă un calcul, că știm toți și se vorbește în mediu peste tot că orice licitație sau orice încredințare directă e drămuită.
Da,
și dacă socotim un 10, 20, 30% în funcție de
îți spun eu cât e. Îți spun eu. E un calcul făcut de Ștefan Liceanu, economistul Ștefan Liceanu, care a publicat o carte despre corupție în România. Am făcut un interviu cu el, îl găsiți pe Vorbitorin, și ne duce la o sumă în jur de 15 miliarde de euro anual pierdere prin corupție. Nu neapărat bani fizici, dar, cum să zic, e un calcul foarte complicat. Dar noi am mai avea 15 miliarde, da.
Suma e impresionantă. Mă întreb, nu știu, procente cât ar însemna din buget și cât ar însemna acoperirea deficitului bugetar, dar sunt convins că deficitul bugetar s-ar rezolva și ar fi bani și pentru salarii, și pentru pensii, și pentru sănătate, și pentru toate lipsurile din țara asta. Dar trebuie redirecționați banii de la hoți către popor. Dar politicienii noștri, mari iubitori de patrie și popor, nu se gândesc la asta.
Cam 10%, cam 10 undeva, hai mai puțin de 10% din buget ar fi.
Aici. Din buget. Și deficitul anul ăsta, sau la ora actuală, e undeva 8 și ceva 9.
Da, și-ar vrea el să-l scadă până la 7, dar să fim onești, nu vor reuși cu genul ăsta de măsuri. Adică nu să mai poate. Și eu am să mai adaug aici un element pe care nu l-am pomenit niciunul dintre noi, dar noi îl știm. Noi trebuie să scoatem de undeva niște bani ca să ne înarmăm. Adică, oricum am dat-o, nu știu de unde, din împrumuturi, din... Nici nu-mi dau seama de ce, din... Habar n-am.
De acord. Ideea e că cei 15 miliarde de dolari ar acoperi deficitul bugetar.
Da.
Poate și-ar rămâne bani pentru altceva.
României mai trebuie cam 3-4% din PIB să își refacă lucrurile, da. Hoția e depus în acest calcul. Nu există, după cum ai văzut, în România și în această campanie electorală, am spus de mai multe ori lucrul ăsta și când au venit candidații care au venit, nu mai există o preocupare pentru anticorupție. Ai remarcat lucrul ăsta? E o temă care a murit în România. A fost ucisă de stimatele televiziuni pe care le-am avut împreună cu politicieni. Toți aia care au trecut pe la pușcărie au fost victime, dacă ții minte, și la oaltă, Curtea Constituțională și Parlamentul României au reușit să dea un fel de amnistie generală care le-a rezolvat dosarele la toți. Îl ții minte pe Chelemen Hunor când a venit în studioul ăsta în timpul campaniei electorale, cât de supărat a fost în timpul interviului și apoi după interviu când l-am întrebat despre justiție? Hai, păi ce, dumneavoastră vă place justiția din România? Mi-a spus el. Îmi plăcea mai mult când îi ridica pe politicieni, spun sincer.
Nu mai există. Din păcate, justiția e la ordin politic. și dorința de anticorupție nu mai există, sau măcar să dăm impresia că luptăm pentru anticorupție, pentru că sistemul, după atâția ani de la Revoluție, sistemul e atât de bine construit și perfecționat încât să nu întrebe nimeni nimic. Din contră, ei pot și foarte ușor să-ți facă rău.
Da.
Asta e una din probleme. Deficitul bugetar care ar putea fi acoperit de acolo, din hoții. A doua problemă, foarte, foarte mulți ani de la Revoluție încoace, până la creșterea salariilor, deși obiceiurile proaste dispar greu, a existat cumva un echilibru între privați și angajații la stat. Angajații la stat primeau siguranța locului de muncă
și un salariu ceva mai mic. S-a schimbat.
Un salariu ceva mai mic, dar posibilitatea de șpagă. De la mic la mare. Privatul avea toate problemele lui.
Da.
N-avea siguranța zilei de mâine, afacerea poate să meargă astăzi, mâine să nu mai meargă, dar câștiga ceva mai bine. Exista oarecare echilibru. Acum, tot echilibrul ăla s-a stricat.
S-a stricat.
La stat găsim și siguranța zilei de mâine și venituri foarte mari. La privat nu mai găsim nimic. Veniturile sunt drămuite foarte tare de statul român.
Munca multă.
Siguranța business-ului tău nu mai există din cauza politicilor extrem de inteligente duse de organizațiile mafiote care ne conduc.
Mulțumesc! Da, cam așa s-a schimbat. Cam așa s-a schimbat de 7-8 ani încoace. Am înțeles avantajele, există și avantaje ale măririi salariilor la stat, dar în 7 ani profesionalismul ăla despre care povesteau ei atunci ar fi trebuit să se consolideze. Și în unele locuri poate, uite, când vine vorba despre autostrăzi, chestiunea asta s-a mai consolidat, dar insatisfacția rămâne mare de tot. Cristi, salut!
Salut, Cătălin! Poate lumea să stea liniștită, nu o să fie nicio reformă. Deci nu vă așteptați, la reforme că vă îmbătați cu apă rece. Nu, mai este loc. Nu știu dacă TVA-ul parcă la utilității 5%. Mă refer gaze și electricitate, ce consumă toată lumea.
Ok.
O să-l fac acolo 15%.
Acolo nu prea au spațiu de manevră pentru că urmează liberalizarea iarăși a pieței și nu știm ce se va întâmpla acolo.
Eu știu, dacă nu e nevoie de bani, e nevoie de bani. Și atunci dacă mai ai nevoie de 10% TVA, îl poți găsi acolo. Mai pui 3% pe restul, nu știu, pe electronice, servicii.
Mai poți să mai arzi corporațiile? Poți să mai prinzi ceva la corporații?
Poți să
mai
prinzi taxa ceva?
Da. Taxa pe stâlpi e prevăzută, dar nu e încă, cum să zic, nu e...
Cred că nu e calculat încă impactul.
Exact.
O să vrea să vadă dacă e mai avantajos cu un TVA de 21% sau să bagi o taxă de stâlp de nu știu cât să fie.
La un moment dat, deci, în trecut, când a fost gândită prima oară, taxa asta de stâlp putea să aducă statului undeva între 600 de milioane și spre mai bine de 1 miliard de euro. Sper să nu zic o prostie acum, dar asta o scot așa dintr-un sertar de memorie. Că înțeleg
chiar,
că
nu, chiar nu mi-aduc aminte cât a fost atunci făcut calculul. Dar de aici se va rezolva problema deficitului bugetar. Din partea asta, dacă lumea așteaptă să fie concedieri, reorganizări, da. Așa,
poate
liniștită, nu va fi nimic.
Eu nu mă gândeam, Cristi, să știi, la chestiunea asta. Acum, nu vreau să fiu nici naiv, dar realmente cred că dacă actualul guvern, actele guverne, cred că, de fapt, România nu mai poate merge înainte dacă nu avem un tip de reformă de genul ăsta. Sincer, nu mai putem avansa, adică s-a terminat spațiul de creștere.
Trebuie doar să ai răbdare și ai să vezi că se poate.
Îmi place optimismul tău. Îmi place, dar știi, el este alimentat, optimismul tău, de, într-adevăr, modul de lucru pe care l-am văzut zilele astea la politicienii români. Din păcate, adică guvernul se face că face ceva. Domnul Ciolacu face mai mult pe TikTok, unde înțeleg că a prezentat ceva, un top al mâncărurilor favorite, și a zis ceva că preferă porcul în loc de papanaș. Adică, doamne, suntem la un nivel înalt, așa, știi?
Da. Dacă erau cu adevărat speriați de votul popular de anul trecut, aveam guvernul făcut mai repede și probabil că anul trecut se și stabilea următoarea dată de alegeri pentru președinte. Adică se puneau lucrurile mai în mișcare și se vedea cu adevărat, domne, s-a speriat, gata, ne apucăm. Nu, stați liniștiți, nu s-a speriat niciun parlamentar PSD, PNL, UDMR. Își fac treaba și își văd mai departe de business-urile lor.
Amară concluzie. Problema este că nu prea ne lasă să ne vedem de business-urile noastre. Deduc că la stat nu e mare supărare astăzi. Cine știe? Sunt convins că sunt acolo oameni onești care suferă de pe urma pierderii unor sporuri. Sunt convins că și acolo există oameni care muncesc. Dar fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că așa nu mai merge. Că funia a venit la par de multă vreme și că suntem ținuți în viață de niște împrumuturi cu niște valori colosale la dobândă, pe care nu că nu le vom restitui. A te împrumuta e un mod de viață astăzi, dar care iau din bunăstarea noastră a fiecăruia dintre noi foarte mult. Și lucrurile astea, să ziceți că nu se observă, ba se observă. Când respiri un aer mai prost, când străzile tale nu sunt ceea ce ar trebui să fie, când de fapt școala copilului tău nu este îmbunătățită, când nu mai găsești profesori la lucru, când cozile de așteptare la medici sunt din ce în ce mai mari, că așa va fi sistemul cu liste de așteptare și sunt deja multe spitale din România. De fapt, asta înseamnă bunăstare în toate aceste lucruri. Ori, dacă nu e de reparat, dacă nu se repară ceea ce trebuie reparat, asta se cam oprește, adică coada va fi mai lungă, așteptarea mai grea și strada mai proastă. Sunt Cătălin Striblea. Mâine vine și Cristian Tudor Popescu. Ne auzim, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.